Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministerul Justiției dă un pas înapoi, dar în esență menține limitările impuse ONG-urilor cu finanțare străină.
Partidul Democrat cere imperativ oprirea reformei în sistemul spitalicesc.
Și rubrica Cui e frică de NATO? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Comitetul executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova lansează campania de pregătire pentru referendumul republican propus de președintele Igor Dodon, relatează IPN. La referendumul din septembrie, cetățenii vor fi întrebați dacă susțin sau nu abrogarea legii miliardului, dacă sunt de acord cu acordarea președintelui a drepturilor de dizolvare a Parlamentului în alte condiții decât cele prevăzute în prezent, dacă acceptă reducerea numărului de deputați de la 101 la 71 și dacă susțin studierea în instituțiile de învățământ a disciplinei Istoria Moldovei. Tribunalul București a decis că omul de afaceri român Dan Voiculescu poate fi eliberat condiționat din închisoare, iar această decizie este definitivă. Voiculescu a fost condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare, după ce s-a stabilit că a prejudiciat statul român cu 60 de milioane de euro, prejudiciu nereturnat de Voiculescu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu se opune acordului de încetare a focului convenit în sud-vestul Siriei de Statele Unite și Rusia, pentru că acest acord ar putea întări prezența militară a Iranului acolo. Acordul din 9 iulie a creat o așa numită zonă de deescaladare în regiunile siriene de la granița cu Israel și Iordania. Ziarul israelian Haaretz scrie că Netanyahu i-a spus președintelui francez Emmanuel Macron că se opune acordului în cadrul unei întrevederi în 16 iulie la Paris. Fratele mai mic al președintelui iranian Hassan Rouhani, Hussein Fereidun, a fost eliberat pe cauțiune la câteva zile după ce a fost reținut sub acuzație de nereguli financiare. Nu se știe cât s-a plătit pentru cauțiunea lui Fereidun. Arestarea fratelui președintelui e văzută ca o presiune din partea conservatorilor din administrația lui Rouhani, criticat pentru că a încercat să îmbunătățească relația cu Occidentul și să relaxeze restricțiile din societatea iraniană.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ministerul Justiției a modificat amendamentele la proiectul de lege privind finanțarea și funcționarea organizațiilor necomerciale, fără o dezbatere prealabilă și fără consultarea ONG-urilor cu care lucrase mai bine de un an la proiectul de lege. Amendamentele inițiale ar fi limitat posibilitatea ONG-urilor finanțate din exterior să se implice în activități politice și au fost prompt criticate de cele mai importante organizații neguvernamentale. Noile modificări, remarcă Centrul pentru Resurse Juridice, sunt un pas înapoi, dar nu schimbă esența problemei. Mai multe de la Tamara Greștean.
La mai puțin de o săptămână de când organizațiile obștești au semnalat tentativa autorităților de a limita finanțarea din exterior a sectorului asociativ, Ministerul Justiției a publicat o nouă variantă a proiectului, cu adăugiri, dar și omisiuni în articolul ce se referă la activitatea politică a organizațiilor obștești, remarcă Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. El notează că în documentul propus acum spre dezbateri publice nu se mai regăsește prevederea ce se referea la activitatea ONG-urilor de influențare a legislației, care era una vagă, mai spune Ilie Chirtoacă. Totuși, zice el, există în continuare riscul ca unele acțiuni ale organizațiilor obștești să fie interpretate ca activitate politică.
Oricum, rămâne același text, cel puțin în partea membrilor organelor de conducere, care are și că noi trebuie să ne impunem acelor membri în Consiliul nostru de administrare sau altor persoane pe care îi rugăm să vină în niște funcții care nu sunt remunerate, îi mai obligăm să nu mai fie nici membri de partid și nici afiliați unui partid pentru a nu cumva influența sau organizația. Esența problemei mi se pare că a rămas aici și acele condiții și reguli de transparență financiară, precum și însăși prevederile acestea specifice, sociale, ele au rămas și nu schimbă esența problemei, din păcate.
Într-un comunicat remis aseară, Ministerul Justiției menționa că este deschis dialogului constructiv și îndemna organizațiile neguvernamentale să participe la îmbunătățirea proiectului de lege care ar urma să reglementeze activitatea sectorului asociativ. Ministerul nu a menționat însă că a intervenit la completările prezentate anterior sau că a luat atitudine după reacția critică a ONG-urilor, spune Ilie Chirtoacă. Iată de ce, mai zice consilierul juridic, ar urma ca asociațiile obștești să examineze și această variantă a proiectului, inclusiv să o trimită repetat partenerilor de dezvoltare. Alexandrina Kulcitski, șefa Direcției Organizației Necomerciale din cadrul Ministerului Justiției, spune că proiectul prezentat inițial a fost îmbunătățit pentru a diferenția explicit activitatea politică a ONG-urilor de activitatea ce vizează politicile publice.
Ministerul Justiției prin acest proiect nu vrea să impună careva limitări sau careva interdicții asupra activităților, hai să le zic așa, de advocacy. Prin activități politice nu se înțeleg aceste activități din domeniilor politicilor publici sau advocacy. Atunci când, de exemplu, se susține un candidat sau vin niște finanțări din exterior în vederea perturbării cumva situației politice din țară prin susținerea unui candidat anume și prin promovarea acestei idei la toată populația, evident că organizația respectivă ar realiza o activitate politică.
Directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, susține că modificarea legislației ce se referă la organizațiile neguvernamentale pare total inoportună. Ea a reiterat convingerea mai multor reprezentanți ai societății civile care susțin că restricționarea finanțării din exterior va pune pe brânci sectorul asociativ. Mai mulți ONG-iști notează că deși legislația le permite asociațiilor obștești să desfășoare activități economice bunăoară, această posibilitate este puțin exploatată, granturile din străinătate fiind cea mai accesibilă formă de finanțare. Iar mecanismul de direcționare a 2% din impozitul pe venit a generat în primul an venituri modeste, spune Ilie Chirtoacă. Datele oficiale arată că s-au implicat 19.000 de cetățeni, care au transferat spre cele 413 asociații înregistrate ca beneficiari în jur de 4 milioane de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat de Guvernământ a cerut Ministerului Sănătății, printr-o notă imperativă, să oprească procesul demarat de reformare a spitalelor. Reforma inițiată de Ministerul Sănătății prevede reorganizarea spitalelor existente până în 2024, inclusiv prin crearea unor spitale centrale, regionale, locale și specializate. Mai multe de la Ala Ceapai.
Partidul de guvernământ introduce din mers rectificări în controversata reformă spitalicească, acoperind, spun experții, cu o pretinsă cedare, elementul cel mai scandalos, centralizarea instituțiilor medicale. Se renunță doar la regionalizarea spitalelor, prevăzută într-o concepție prezentată recent de ministra sănătății Ruxanda Glavan, numită în această funcție de Partidul Democrat. Acest proces se amână pentru vremuri mai bune, pentru că a trezit îngrijorări exagerate derivate din vestea închiderii spitalelor, ne-a spus deputatul democrat Sergiu Sârbu. El a precizat că nu se renunță însă la inițiativa de a trece toate instituțiile medicale, inclusiv spitalele raionale și cele municipale, în subordinea ministerului. Această inițiativă, propusă de un grup de deputați democrați, inclusiv de Sergiu Sârbu, a fost votată în prima lectură săptămâna trecută, în pofida criticilor formulate de opoziția parlamentară. Proiectul va fi adoptat în lectură finală la una din următoarele ședințe ale legislativului, ne-a spus Sergiu Sârbu. El a insistat că cele două inițiative, cea a ministerului și cea a grupului de deputați, deși ambele se referă la sectorul spitalicesc, nu ar fi legate între ele.
Nu confundați două lucruri diferite. Reforma spitalicească care ținea de regionalizare. Asta a fost doar o idee care a început a fi consultat public. Noi nici concept nu avem definitivat, nici proiect nu avem. Aici noi am sistat pentru timpuri mai bune. Acel alt proiect, el ține complet de altceva. Acela este doar despre resubordonarea spitalelor raionale Ministerul Sănătății și atât. Nu schimbă nimic, doar schimbă fondatorul și atât. N-are nimic cu reforma spitalelor.
Fermitatea deputatului Sârbu nu este suficient de convingătoare pentru experți din domeniu. Iată ce crede doctorul în medicină Alan Emerenco.
În principiu, aceste două proiecte sunt legate unul de altul, chiar dacă nu recunoaște nimeni, dar de fapt ele sunt strâns legate.
Experta spune că stoparea procesului de regionalizare a spitalelor nu e relevantă pentru că ideea nu a fost gândită
urmărită până la capăt de minister, deși a fost lansată spre dezbateri. Experta afirmă că cele mai mari îngrijorări sunt de fapt față de proiectul la care deputații democrați nu intenționează să renunțe, cel privind schimbarea fondatorului tuturor spitalelor, adică trecerea lor din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Sănătății. Ala Nemerenco spune că mișcarea democraților ar avea două mize, una de ordin economic și cealaltă de natură politică.
Eu mă gândesc că e o miză politică, având în vedere și alegerile care vin. Deci este un control al sistemului de sănătate. Peste tot în lume, Ministerul Sănătății este autoritatea responsabilă de crearea politicilor și strategiilor de sănătate și nici de cum nu este o agenție gestionarea problemelor. Vă dați seama la 10 și 10 de spitale cu problemele lor, cu numiri de conducător, cu multe, multe alte probleme pe care trebuie fondatorul. Funcția fondatorului nu intră doar să ofere bani pentru reparații. Fondatorul trebuie să aibă niște implicări mai profunde în sănătatea comunităților.
Miza economică ar fi legată inclusiv de bunurile, terenurile și proprietățile de care dispun spitalele și care ar urma să fie transferate din gestiunea autorităților raionale în cea a ministerului, spunea Ala Nemerenco. Experta observă că în proiectul de lege propus de deputați este prevăzută trecerea acestor bunuri în proprietatea statului. Iar în avizul Ministerului Sănătății la această inițiativă legislativă se face referință ambiguă la deetatizarea lor, adică se admite privatizarea ulterioară a acestor bunuri.
Deci astea nu sunt proprietăți care pot fi trecute în privat. Sunt foarte multe semne de întrebare care chiar trec toate în partea privatului, interesului și politicii.
Ministerul Sănătății a anunțat că se va pronunța miercuri asupra notei imperative prin care Partidul Democrat i-a cerut să oprească procesul demarat de reformare a spitalelor prin regionalizarea acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Olga Șchiopu, directoarea spitalului privat Medpark din Chișinău, care susține în principiu reforma sistemului de spital.
Dacă vorbim despre reforma sistemului spitalic, autoritățile și-au propus de mult timp să înceapă această mișcare, da, regionalizare, deci primul concept a fost în urma unei expertize a Băncii Mondiale în Republica Moldova, care a dat recomandări foarte clare cu privire la sectorul spitalicesc. Prin 2008-2009 a fost un prim concept, lucrurile se mișcă nu foarte rapid, dar iată s-a anunțat spre dezbatere publice concept de reformă spitalicească. Evident este necesar, fiindcă dacă ne uităm la indicatorii de acoperire cu patru spitalicești a populației, comparăm cu mediile europene, comparăm cu mediile recomandate, înțelegem că pe de o parte avem un surplus de paturi, pe de altă parte aceste paturi nu au specializare necesară și mai e ceva. Medicina merge înainte și în general conceptul de spital ca instituție de bază în domeniul curtirii sănătății rămâne cumva în urmă. Serviciile de sănătate se decentralizează, accentele sunt pe serviciile de ambulator, spitalul va rămânea doar pentru proceduri foarte, foarte înalt tehnologizate. Și evident că este nevoie de edificii noi, făcute de la zero, posibil nu în acel număr care vedem în varianta inițială a reformei anunțate, fiindcă suntem o țară mică, cu populație mică și în regres, percepția cetățenilor că ne ia spitalul, ne închide spitalul, ce o să fie, da?
Da, și chiar a crescut panica în rândul multor cetățeni. Recent am mers la Nisporeni și foarte mulți își puneau întrebarea: de ce eu, dacă am avut spitalul în raionul meu, acum trebuie să merg la Ungheni sau să ajung la Chișinău?
Da, aici cetățeanul nu prea înțelege cum ar fi trebuit să fie o instituție medicală. Știți, bun, rău cum este, dar important că e a meu și lângă mine și am acces la el. Nu este așa. Este foarte diferit. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că avem nevoie de centre înalt specializate și ele pot fi doar câteva în Republică și cu timpul se poate dezvolta transport a pacientului de acasă până la această instituție medicală ca să facilităm accesul, ceea ce va costa în fond statul mult mai ieftin decât să menținem mai multe instituții într-o formă foarte modestă din punct de vedere a performanțelor. Dar la nivel de fiecare raion, după câte am înțeles, se vor păstra patru pentru îngrijiri cronice.
A fost Olga Șchiopu, directoarea unui spital privat din Chișinău.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Expertul militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, spune că lipsa de reacție a Moscovei la acuzațiile adusele fostului lider transnistrian Yevgeny Shevchuk s-ar explica prin faptul că Federația Rusă ar avea acum alte priorități decât regiunea transnistriană. Între altele, el crede că Rusia își pune speranța de a-și mări influența în Republica Moldova și printr-o victorie a Partidului Socialiștilor în alegerile generale de anul viitor. Astfel, se va putea reveni la ideea de federalizare a Republicii Moldova și la un nou plan COSAC, mai crede Pavel Felgenhauer, cu care a stat de vorbă Lina Grâu.
Acum două săptămâni a fost un moment foarte interesant când fostul lider al administrației transnistrene, așa numitul președinte Yevgeny Shevchuk, a fost nevoit să fugă din Transnistria la Chișinău. Au fost foarte multe comentarii pe marginea acestui eveniment. Cum se vede acest lucru de la Moscova? În plus, nu am văzut niciun fel de reacție oficială la Moscova. Cum se explică acest lucru?
În primul rând, se pare că în acest moment Transnistria nu este chiar în fruntea priorităților pentru conducerea de vârf a Rusiei. Sunt multe alte preocupări mai importante. În plus, noi avem acum o prietenie strânsă cu Dodon, președintele moldovean, ceea ce înseamnă că legăturile cu Transnistria devin mai puțin importante și, mai ales, mai puțin publice. Asta deoarece exista speranța că, în curând, la Chișinău se va instala o putere prorusească, că partidul lui Dodon va câștiga alegerile și atunci, în general, se va putea merge în direcția reanimării planului COSAC sau ceva de genul acesta.
Din punct de vedere economic, situația în Transnistria este foarte dificilă. Reprezentanții actualei administrației, care a preluat puterea în decembrie, merg des la Moscova și unul dintre aspectele cele mai importante discutate acolo ține de asistența economică. Sunt solicitate și investiții și asistență pentru menținerea cursului rublei transnistrene. Moscova poate acum să ajute Transnistria din punct de vedere economic și cum să supraviețuiască regiunea, având în vedere că situația se complică din ce în ce mai mult.
Moscova nu are bani în plus acum, iar Transnistria în acest moment este una dintre prioritățile cele mai puțin importante. Din punct de vedere strategic, sigur că Transnistria este foarte importantă, în sensul că Federația Rusă ar vrea nu doar să mențină acolo un avanpost, dar în general să readucă Moldova, ca și pe toate celelalte republici post-sovietice, în orbita sa, să stabilească o de facto a doua frontieră sovietică în sens militar. Iată de ce Transnistria, desigur că este importantă, dar Moldova în întregimea este totuși mai importantă. Iată de ce acum îl curtăm pe Dodon și mizăm pe faptul că forțele sănătoase vor veni la putere la Chișinău și că vom putea relua planul COSAC pentru reunificarea Transnistriei cu Moldova într-un stat federal care se va afla sub protectorat rusesc. Există o astfel de idee la Moscova. Iată de ce Transnistria acum, în calitate de punct de sprijin care se contrapune unor spirite antisovietice de la Chișinău și Kiev, nu mai este atât de importantă din punct de vedere strategic. În plus, nici bani nu sunt prea mulți, așa că Transnistria sigur că nu va fi abandonată, însă nici investiții mari în această regiune nu vor fi, cu atât mai mult, susținere publică, politică, la nivel oficial. Noi avem acum planuri mai ambițioase. Expertul militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, miercuri dimineață, în cadrul primei emisiuni a zilei la 6.30, veți putea asculta interviul integral sau îl puteți citi pe pagina de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rubrica de astăzi este semnată de Dan Alexe de la Bruxelles.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Turcia, în plină derivă autoritară a președintelui Recep Erdogan, a decis să plătească 2,5 miliarde de dolari pentru cumpărarea de sisteme rusești de apărare antirachetă, acelea numite S-400. Acordul între Ankara și Moscova prevede acum că Turcia va primi două baterii S-400 pe parcursul anului 2018, iar apoi, la o dată nespecificată, încă două. Turcia se înțelesese anterior și cu China pentru achiziționarea unui sistem de apărare antirachetă, dar tranzacția n-a fost finalizată din pricina opoziției NATO, care nu dorește ca un stat membru al alianței să achiziționeze material militar de la entități terțe. Sistemul S-400 e destinat apărării cu rachete de rază medie și lungă împotriva amenințărilor aeriene, inclusiv bombardiere strategice, rachete balistice și ținte hipersonice. Un asemenea târg făcut de Turcia cu Moscova constituie prima abatere serioasă a lui Erdogan de la regulile NATO și e prima abatere de acest tip în ultimele 6 decenii de când Turcia e membru în NATO. Conform acordului cu Rusia, Turcia va primi două sisteme de rachete foarte rapid, iar alte două sisteme vor fi produse în următorul an în interiorul Turciei. Sub presiunea Statelor Unite, Turcia renunțase deja să cumpere un asemenea sistem de la China, mai ales că acel complex industrial chinez care fabrică aceste rachete e supus unor sancțiuni americane. În privința relațiilor sale cu NATO, pentru care Turcia este principalul pivot strategic în Mediterana de Est, Ankara s-a mărginit la a cere în anul 2014 instalarea de-a lungul frontierei sale cu Siria a unor dispozitive de tip Patriot de interceptare a rachetelor, similare cu cele rusești, înainte de a se întoarce acum spre Moscova. E vorba de dispozitive de detectare și dobărâre a obuzelor și rachetelor. Turcia a solicitat acest lucru alianței în 2014, după ce obuze trase din Siria făcuseră multe victime pe teritoriul turc. Sistemul rusesc, pe care vrea acum să-l cumpere de la Rusia, Turcia lui Erdogan, membru în NATO, nu este însă compatibil cu celelalte structuri din NATO. Principala problemă nu e doar politică, administrativă sau tehnică, ci și faptul că în cadrul NATO, Turcia nu are dreptul să desfășoare asemenea rachete, de exemplu pe granița cu Armenia, țară asociată cu NATO, sau pe granița cu Grecia, țară membru în NATO. Cumpărând de la Rusia, Turcia trece dincolo de asemenea obligație. Un alt detaliu care a deranjat politic în cadrul alianței este însă chiar faptul că respectivele rachete ar putea fi tehnic desfășurate spre o altă țară membră în NATO, și anume Grecia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis a vizitat cele două județe cu populație majoritar maghiară și a vorbit despre descentralizarea și autonomie. Sabina Fati relatează.
Președintele Klaus Iohannis nu s-a pierdut în fața liderilor maghiari din Harghita și Covasna, care i-au pregătit câteva surprize. I-au cântat imnul secuiesc, i-au dat drapelul local și au explicat că ei nu vor autonomie pe criterii etnice. Președintele român le-a răspuns că au voci bune și puternice. Crede că steagul regional poate fi folosit cu scop turistic, păstrând totodată simbolistica pe care și-o doresc maghiarii, apoi le-a dat și el steagul României, accentuând că e tricolorul nostru al tuturor. Și a vorbit în discursul ținut la Miercurea Ciuc despre cele 3 teme politice de interes pentru locuitorii ținutului secuiesc: descentralizarea, regionalizarea și autonomia. Ținutul secuiesc, situat în sud-estul Transilvaniei, este format din județele Covasna, Harghita și parțial Târgu Mureș. Majoritatea populației din această regiune istorică este formată din etnici maghiari. În Harghita, peste 80% dintre locuitori și în Covasna, peste 70% au limba maternă maghiară. De aceea, liderii acestei comunități au cerut de mai multe ori autonomie pentru această regiune istorică, în care cel puțin o treime sunt etnici români. Politicienii și elitele românești au respins însă mereu această idee a regionalizării României pe criterii istorice, de teamă ca nu cumva ungurii să pună din nou mâna pe Transilvania. Acest reflex, care își găsește rădăcinile în secolul al XIX-lea, în perioada formării națiunilor, a dus la mai multe dezbateri cu tușe naționaliste. Klaus Iohannis a descris în discursul său din inima ținutului secuiesc cum vede lucrurile. Descentralizarea este obligatorie, a subliniat șeful statului român, fiindcă aleșii locali știu cel mai bine de ce are nevoie comunitatea și trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa în interes local. Regionalizarea este de dorit, a adăugat Iohannis cu precauție, dar numai dacă se face în așa fel încât să ducă la modernizarea administrației pentru a fi mai eficientă în interesul cetățeanului și dacă duce la crearea de noi locuri de muncă prin creștere economică. Din punctul lui de vedere, autonomia locală și regională ajută, dar autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, fiindcă ar inhiba dezvoltarea. Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamaș Șandor, care ceruse în luarea sa de cuvânt autonomia ținutului secuiesc, i-a replicat imediat: noi nu vrem autonomie pe criterii etnice, ci autonomie pentru bunăstarea și pacea în regiune, o autonomie de tip european. Liderul maghiar a dat și exemplul Tirolului de Sud, care este însă o regiune cu autonomie etnică probabil singura din Uniunea Europeană și care dintr-un motiv sau altul nu a putut fi replicată în altă parte. S-ar putea crede că președintele Iohannis, ca etnic german, ar putea fi mai empatic la doleanțele comunității maghiare. Dar nu este neapărat așa, fiindcă nemții din România au fost mai mereu răsfățați, spre deosebire de maghiari, a căror imagine a fost marcată negativ de manualele de istorie din ultimii 100 de ani. Germanii autohtoni au fost văzuți mai degrabă ca civilizatori. Astăzi, Klaus Iohannis și-a încheiat discursul de la miercuri Ciuc, precizând că îl îngrijorează soarta tinerilor din Harghita și Covasna, care nu vorbesc bine limba română. Este o problemă care trebuie depășită, a subliniat președintele, pentru că doar astfel putem conviețui în armonie, dar și pentru că doar așa le putem asigura acestor tineri un viitor. Klaus Iohannis, ca mulți dintre politicienii de la București, nu înțelege că, deși e de dorit, în cele din urmă este opțiunea individuală a fiecăruia dacă vrea sau nu să vorbească bine limba țării în care trăiește. Președintele român le-a cerut Ministerului Educației și comunității maghiare să găsească urgent soluțiile cele mai bune pentru a rezolva această chestiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatea serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Partidul Democrat din Moldova a cerut ministrului Sănătății printr-o notă imperativă să oprească procesul demarat de reformare a spitalelor până nu va exista un concept clar. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari. Și medicii susțin că reforma spitalelor era lesne de înțeles de la început, că nu va avea sort de izbândă. Sigur că totul se modernizează și trebuie să se schimbe și serviciile din domeniul sănătății. Spitalele din Moldova se confruntă cu o insuficiență fără precedent de cadre, utilaje și tehnologii. Poate că solicitarea Partidului Democrat ca să fie oprit procesul demarat pentru reforma spitalelor este bună, deoarece se zice că mai bine de 7 ori să măsori și odată să tai. După cum am înțeles, PD este îngrijorat, deoarece și-a asumat responsabilitatea de guvernare și vrea să găsească cea mai bună soluție în acest sens. Susține Iurie Donduc, directorul Spitalului Municipal numărul 1 din capitală.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Înainte de a ne despărți, repetăm și principala știre a serii. Curtea Constituțională de la Chișinău va examina constituționalitatea decretului președintelui Igor Dodon privind organizarea unui referendum pe 24 septembrie 2017, dar potrivit unor surse din cadrul curții, încă nu se știe când ar urma să aibă loc această examinare. aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Radu Benea și Ilana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.